Bueno, kantu hau jarri deu Andoni aurkezpen aiteko, baina ez dakit gaur igual lakaso anaitze alemaniko
bai,
kantu bat egokigoa ez otezan, ez da?
Bai, nik uste
baiet. Zeatik, balen aia aurreatu dieten zurei, gaur Andoni aleman indalako, eta wow. Zuzen zuzenen bertatik izango galako Andonikin. Kaixo Andoni? Kaixo Andoni?
Kaixo, aber,
kaixo, orain bai.
Perfecto.
Bai, gainera, suposatzen da sistema berria daukagula orain nire sekzioa egiteko eta garbi argi eta garbi entzun behar didazuela.
Bai.
Bai.
Eta horrela entzuten zaitu, bai.
Horrela xe da, ezta? Bai. Batzu jaten nahi naiz, osea que crash entzun
behar. Wow.
Oso ondo. Bueno, ta kontaiguzu, berriro ere oporretan dando ni.
Bueno, nik aurten esan duena izan zan. Saiatuko nintzela, hilabetero gutxienez eskapadatxo txiki bat egiten. Hau da, urtean zehar pilatzen ditudan oporregun guztiak oso ondo antolatzen, ditudan, ja berez ditudan jaiegunekin edo librantzekin pilatzen, eta beraz, ba, hilabetero gutxienez eskapada bat egiten. Eta beraz, hau da, hau izango litzateke apirileko eskapada. Baina ez dete bidairik izango, baina gero, zorretan egongo naizenez, ba, ekainean bi.
Wow, bueno, ba, horren berri ere izango dugu Andoni. Alemanian esan dugu zaudela, baina nun ez dugu esan, eta zergatiaren bidaia ez dare, nun aurkitzen zara momentu honetan, Andoni?
Ba, gaude, koloniatik oso gertu dagoen Brühl izena duen herri batean, Fantasialand parkean. Hau da, guazo, iritsi ginen Düsseldorfera, eta Düsseldorfetik jaitsi gara, bueno, trenak badakizu Alemanian marabila bat direla, hori ba, Frantziatik bera ja ez da gertatzen, baina hemen bai, eta bueno, ba, bere ala mugitzez ara leku batetik bestera, orduan Düsseldorfetik koloniara mugitu gara, kolonia gogon gara bisitatzen, eta Fantasia lanen gaude. Eta zer da Fantasia lan? Bueno, bada, Alemanian dagoen parkerik zarrenetarikoa, mila bederatzireun da irurogeita zazpian inauguratutakoa, eta beraz da, badauka, xarma hori, hau da, aintzinakoa izatearen xarma hori, baina gero oso modernoa ere bada, oso atrakzio potenteak ditu, fuerteak eta teknologia ba, benetan ba, berezia eta punta-puntakoa erabili duten atrakzioak egiteko, eta bueno, oso teltxukunak, dana dago impoluto, garbi, berrituta, eta bueno, beraz da, esango genuke Europa parketa gero Alemanian dagoen parkerik borobilenetako bat.
Lehen de biziko aldia, gerturatzen zarela bertara, Andoni?
Bai, badakizu guk egiten ditugula horrelako, bueno, edo egiten ari garela munduan zehar atrakzio parke edo parke tematiko oberenen erruta, por supuesto, tartean Disney parkeak daude, baina Disney ez diren parkeak ere bisitatzen ari gara, eta iaz bisitatu genituen Europa Park, Alemania hegoaldean dagoen parkea, eta Eftelin. Eta orduan pentsatu dut, gaurko sekziorako barrepaso bat egitea Europako parke honenen artean.
Ba, bueno, begira, vale. Eta,
bai,
eta nondik hasiko gara?
Ba, Alemaniatik ondo iruditzen baldin bazaitu. Ah, claro. Alemanian bi daude horrela potenteak. Dago, Europa Park, dagoela Rusten, Selva Negra, hau da, Alemania hegoaldean, eta ez da zaharrena, baina bada Europako handienetako bat.
Vale. Bale,
zaharrenak begiratzen hasten baldin bagara, jo, ba, hor badaude adibidez Danimarkanan Kopenhagen bertan dagoena, eta bueno, hauek ba, duela 200-300 urte ireki zirenak, ezta? Baina bueno, ez da zaharrena, baina zaharrenetarikoa, hau zan, iaz bizitatu genuena, eta honek simulatzen du, edo erakutsi nahi du Europako herrialdeen oberena, herrialde guztien oberena, orduan, ba, no, bazoaz, Errusiatik pasatzen zara, gero bazoaz Norvegia tengur horretara, eta bueno, da oso berezia, ze karo, egin zan garaian duela 50 urte, ba, etorkizunaren inguruan zegoen eta herrialde bakoitzaren zegoen pertsepzioa edo jakituria ezagutza islatzen du, orduan oso berezia da eta oso ezberdina zan noskita, gauzak asko aldatu dira. Baina, bueno, oso parke naturala da, oso atxegina paseatzeko, eta bueno, oso gomendagarria. Europa Park Rusten eta bigarren izango litzateke, ba, orain bisitatzen ari garen hau Fantasialand 67an esan bezala ireki zutena eta dago ba hemen koloniatik oso gertu berehala. Eta bueno, hotel ugari ireki dituzte orain azken urteetan, azken hamarkadetan eta oso txukunak dira eta batez ere nik esango nuke da, azpimarratuko nuke dituela oso montaña rusa modernoak.
Ah, bueno.
Hau da, oso ondo eutxitazoa zen horietakoak, oso seguruak, ez dardarik ez dutenak egiten, hau da oso, bueno, ba, oso landuak eta oso garestiak izango nuke.
Beraz, desiatzen ez da Andoni, hor gainen ibiltzeko?
Nola?
Desiatzen egongo zehala, hor gainen ibiltzeko?
Ba, bai. De hecho, igo gara batean, nik uste ti, azinaguratu zutela fly deitzen da,
bai?
Eta esango nuke dela bakarra, ebatzen zaituena bizkarretik edo sorbaldatik eta zoaz baegan egiten, hau da, zoaz completamente parakaidas baten botako batzina bezala.
Ostras! Eta lehenengo sentsazioa?
Oso ona. De hecho, montatu nahi zenan esan dut, hau bai ez dudala inoiz sentitu. Ze bestelako atrazioetan oso altuak direnak edo Xambala bezala Portaventuran edo horrelako asko daude eta bakoitzak dauka gero ba bere usteko modua eta hor beraz bere sentsazioa, ezta bere berezitasuna, baina gaurkoa bai izan dela bakarra, hau da completamente uniko.
Wow.
Oso gomendagarria, bai, montaña rusa saleentzat, oso
gomendagarria.
Ba, oraintxe naiz ikusten YouTubeen bideo bat, imagina iteko eta bueno, ostra.
Gainera da, gainera da, eta oraindik beste ikusten zaizkigu, ze baditu horrelako lau, nik esango nuke lau direla, oso potenteak, eta bueno, oraindik batzu falta zaizkigu, ze gaur eta bihar egongo gara parke honetan.
Vale. Bueno, eta bai, Alemanitik nora?
Frantziaragoaz. Frantzian, bueno, ezagutuko dituzue, ze Frantziakoak dira gehien bisitatzen ditugunak Euskaritik gertuago ditugulako, Espainiakoen atzean, eta Frantzian hiru daude, azteko Futuroskop, 1987an irekizutena, 25 atrakzio baino gehiago ditu. Esan beharra dago, normalean parke hauek gehienek ukitan dituztela 30 atrakzio inguru. Bale, esa es la media, 30 atrakzio gutxi gora bera. Gero noski ikuskizunak eta horrelakoak ere badago.
Vale.
Beraz, Futuroskopek ditu 25. Eta dira, bueno, ba, esagutzen dugun bezala, ba, teknologian zentratuak, bere garaian egintzanean, ba, bueno, etorkizunean pentsatuta, esperientzia horrela immersiboak dira, asko, eta agia da, ba, bueno, parke hauek behartuta daudela etengabe berritzera, ze bestela atzean gelditzen dira. Eta Futuroskopek ere, ba, bueno, azken urteetan, 2019an Traveler Choice aria jaso zuen, Europako Jolas Parke onenetako bat da. Eta 2020an, otxaitik aurrera, ba, esperientzia batzuk ba, berritzaileak eskaintzen ditu, El Viaje Extraordinario, Futuropolis, edo La Forge Gauchet, bai du batzuk horrela oso potentia. Gero dago, Parisetik oso bertu, Charles de Gaulle aireportutik, ba, bueno, bere ala, 15 kilometrora, Park Asteris parkea, asko bizitatzen dutena, eta oso gamendagarria baita ere, oso berezia baita, eta oso atsegina, oso ondo zainduta dagoelako batez ere, eta gero nola ez, Disneyland Paris, Disney munduan zehar dituen bost parketatik, ba, mundu denak izaten dut, nik ere baiestatzen dut, politena eta ederrena.
Bueno,
bagoaz Espainiara.
Bai.
Vale.
Espainian daukagu Portaventura. Eta Portaventuraren inguruan bazte izango dizuet. Ba, oso parke ona dela, oso atrakzio onak dituela, unenetarikoa baita ere Europan oso ondo eginak eta oso modernoak, baina nire ustez adibidez gero ez du esperientzia hain borobila eskaintzen, ba, tratuagatik, zerbitzuengatik orokorrean, ezta?
Vale.
Eta nire ustez oso garestia delako. Ze hemen pentsa Alemanian gaudela eta Alemanian dena oroar asko zer garestiago dela eta Coca-Cola bat ba 2 euroren gatik ezakegu. Nacho, jaten ari garen Nacho hauek 6 euro, hau da, ez da hain garestia. Nik ustez Portaventuran pasatu egiten direla. Ez dira pasatzen hain beste Warner Parkean Madrilen, hori bai dena markeagoa. Eta zer gertatzen zaio Warner Parkeari? Ba, hau bai gelditu dela pixkat atzean. Azkeneko 20 urtetan ez dutelako ezer egin, ez dutelako ezer berriztu. Eta aurten bai, urte hurrena dela, eta erabaki dute ba, montaña berri bat egitea, atrakzio berri bat egitea, potentea. Eta orain, ez dakit inauguratu duten edo inauguratzeko diren, baina berehala izango da. Eta bueno, ematen du horrek bultzada bat emango diola Madrilen dagoen.
Parke horri ez
da. Bueno, begira. Eta, bueno, Espainin, Portaventura eta Warner dira bisitatuenak ere, Europa mailan pentsatzen dut, Andoni. Eta Erresuma Batuan baldago zerbait?
Bai, Erresuma Batuan badago bat oso ezaguna dana, batez ere, ba, altuera, adrenalina eta abiadura gustatzen zaien entzat,
wow.
Hau da, imprescindible
vale.
Bat zain. Aipatu dut zuet hemen Fantasia lanen kolonien guruan dagoen pasoetan badaudela ba lau horrela potenteak, ezta?
Bai.
Gainontzekoak dira ba tipikoak, ezta? Caída libre, troncos, rápidos eta horrelakoak.
Bai, errepikatzen dira, ez? Batetik bestea.
Bai, hori da. Gero tematika ba aldatzen da, baina normalean errepikatzen dira. Baina Alton Towers, Erresuma Batuan dagoen Alton Towers honek ditu 50 atrakzio baino gehiago hausa da.
Wow.
Oso potentea. Eta gehienak dira gainera, ba hori, oso altuak, oso azkarrak, Xambala, Dragon Khan, edo Warnerren izango lirateke Spiderman, Superman eta Batman, horrelako antzekoak. Eta oso ezagunak dira Alton Towers parke hauek batez ere horregatik, ezta? Adrenalina gustoko dutenentzat, ba ez dira hain tematizatuak edo hain politak agian ikusteko edo egun pasa egiteko, baina badira oso gaineroak. Eta gero badago beste bat, Londres hiritik oso gertu, Torpe Park idazten da, THORPE Park, eta hau ere Errusiako mendi handien ez gozatzeko jolas parkerik onena dela, esaten dute asko, kozake oso kaineroa da, ezta? Eta 8 atrakzio ditu, beraz, Alton Towers baino txikiagoa da, eta 16 dira familiako bezala ezagutzen direnak edo familiarrak ez diren kaineroak, baina bueno, besteak dira oso kaineroak. Eta gero badau, arrazen batuan horiek biak ez dinbarratuko nikuzkenik, eta gero badago Italian bat, ez dudan ezagutzen eta punto egon naizen aurten bisitatzeko, de hecho, bi aukera genituen, bidaia hau egiteko, astizantuak eta gero egiteko, aukera bat zan hau fantasialan, eta bestea zan Italian, Veronan, dagoen, Gardaland parkea.
Ah, bueno, eta zer dauke berezitasune parke hau, edo...
Bada, gero ipatuko dut Eftelin, erberetan dagoen Eftelin, baina da oso estetik antzekoa eta honek duen, ere parke honek duen estetikaren oso antzekoa, ez da oso polita da. Eta honek ere ematen zaitu, ba, bueno, ba zonalde ezberdinetan, Birmaniara, Atlantira, Hawaii, Egipto, ekialdea, Far West, Erdiaroa, horrela tematizatuta daudenak, Portaventura, eta dizten
ezala,
ba, txeginago egiten dute bizita, eta...
Historial murgiltzen gomidiaten zaitu, ez da?
Horri da. Eta saiatzen dira atrakzioak ere gero eta bereziagoak egiten. Zaskin finean, Alton Towers horrek nik uste bat, ba, montaña rusasko bituela, baina danak dira berdinak. Ez da gora bera, buelta eta punto. Baina hauek saiatzen dira, ba, adrenalina hori historia batekin nahazten. Eta orduan, bueno, nik uste merezituela. Ez dut bisitatu beraz ez dakit, baina berrogi atrakzioen guru ditu Gardalandet, hau da, Italian dagoen parke honek, eta poste Ruser meri daude, osake.
Bueno.
Bueno, bai, bata da gainera The Black Hole, mendia rusiarra, 42 metroko altueratik, 1 kilometro orduko abieturan, zulo beltz baten sartzen zaitu. Osa, que hau da gaineroa benetan.
Bai.
Eta turra nun amaituko dugu, Andoni?
Turra amaituko dugu Eftelinen, hau da, iaz, udan, besitatu genuen parkea, dago, bueno, hegaldi hartu bako zenukete, eindomen dago, esango genuke Herberetan mendebaldera, ez ekialdera, barnealdera bezala, osamen alemaniatik oso gertu du, Zeldobretik neko gertu dago, eta oso polita da, berez bertan barruan dago beste parke bat ipuinetan inspiratutakoa, ipuin klasikoetan inspiratutakoa, hau da, Pinotxo eta Hansel & Gretel eta horrela. Eta hori bai dela oso zarra nik esango nuke 100 edo 200 urte dituela, baina gero hasi ziren handitzen, eta ja 52an, hau da, 1952an, orain dela desente baita ere, hasi ziren egiten Eftelin gaur bezala ezagutzen dugun parkea, ezta? Eta hori ere oso polita da, ze oso naturala da, laku asko ditu, animali asko, zizneak, ateak, urtxintxak daude solte gora eta bera, oso parke politak dira eta gero ere oso atrakzio kaineroak dituzte. Ez hainbeste, baina baditu Eftelinek baita ere. Ez zulo beltzaren horren oso antzeko bat dauka, eta bueno, oso atxegina da baita ere bisitatzeko, eta hotela ere badauka bertan herritxo horretan. Eta, bueno, orokorrenik esango nuke, Europako parken alde, Estatu Batuetakoekin adibidez alderatuta, edo Txinakoekin alderatuta, askoz ere politagoak direla, naturarekin edo naturan murgiltzen saiatzen direla, lakuen bidez eta vegetazio ikaragarri baten bidez, eta bueno, prezioak ez dira nahinbesterako, esaterako hemen, fantasialanen, gauden lekuan, sarrerak, egun bateko sarrerak 45 euroko prezioa dauka, ez da bat ere garestia. Hori da. Eta gero ezan bezala, barruan kontsumitza ere ez da garestia.
Hori da.
Bueno, Andoni, disfruta utopera, lasai utziko zaitu, eguraldi ona daukezue.
Bai, gaur bikaina, atzo ezain beste, baina gaur eguraldi bikaina, 20 graduren bueltan, eta zerua urdin momentu.
Bueno. Aprobetxau eta disfruta du asko.
Eskerrik asko, jarrituko den datxoa jaten.
Honegin, agur, Andoni.
Gero, eskerrik asko.